Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz fəhlə etirazlardır. Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov son vaxtlar ölkədə vüsət alan fəhlə etirazları barədə fikirlərini bildirəcək. Sahib bəy studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz, salam.
Və dinləyicilərə bildirmək istəyirəm ki, sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 0 744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və Sahib bəy, başlamamışdan öncə mən istəyirdim ki, dünən baş verən Qəbələdəki o etiraz aksiyası ilə bağlı, fəhlələrin etirazı ilə bağlı orada olan müxbirimiz Tural Mustafayevin və burada səsləndirən və hazırlayan Ülkər xanımın birlikdə hazırladıkları reportajı dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Martın 25-də səhər saatlarında Qəbələdə Azəri Trans tikinti şirkətinin fəhlələri etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları işçi hüquqlarının tapdanmasından, əmək müqaviləsinin olmamasından və maaşlarının azlığından şikayət edirlər.
Rayonda aparılan işlərdə əsas üstünlük yerli kadrları verilsin. İşçilər 8 saatlik iş rejimi ilə təmin olunsun. 12 saatdan aşağı heç kim işləmir. Burada kim işləyir 12 saatdan aşağı? Biz qulluq yoxsa nə iş? Tam 12 saat işləyir. Bu hansı dövlətdə qəbul olunub bu qanun? Çünki sahələrində və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən insanlara əmək müqaviləsi bağlansın, onların əmək haqları dəqiqləşdirilsin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada sosial müavinətlər verilsin. Heç hansı verilir?
Heç kimdə yox demək müqaviləsi.
Heç kimdə yoxdur. Kim haqqının tələbini işdən qovulur? Heç bir şirkətdə Qəbələdə onu işə qəbul eləmir. Qalır bu ac. Bura yığılanların çoxsu da o dərddədir.
Biz acıq, qardaş, olmaz bu. Bəsdir, bunu yığışdırsın, mən ondan xahiş edirəm. Çoxlu xahiş edirəm. Bir Azərbaycanlı kimi, bir onun arxasında dayanan adam kimi, mən ondan xahiş edirəm. Yığışdırsın bu məmur öz başınalığını. Bunu yoxsa bunu biz yığışdıracağıq. Bu olan şey deyil, bəsdir desin. Bəsdir, bəsdir, ay ki, bəsdir. Bu həyatsızlığın da bir dərəcəsi olmalı. Bu xalq sənə söykənir. Sən kimə söykənirsin? Quldurlara. Olmaz, o quldurları yığışdır. Bəsdir, qardaşım, olmaz. Xahiş edirəm sənə, ey prezident, ey bizim başımız, ey Allah tərəfindən göndərilmiş adam, bəsdir.
Qəbələyə gəlib 3 ay işləyə, Qəbələdə villası olur, hektarla torpağı olur. Yerli cəmat əzilər acından ölür.
Aksiyada 100-ə yaxın adam iştirak edib. Etirazçıların dediyinə görə, 2 ay əvvəl çalışdıqları şirkətdən əmək müqaviləsi tələb etdiklərinə görə 46 nəfər işdən azad edilib. Aksiyaçılar bununla bağlı prezidentə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də məktubla müraciət ediblər. Təxminən yarım saat davam edən aksiya zamanı şirkət rəhbərliyi işçilərin qarşısına çıxmayıb.
Narahat olma, orada bir şey bu.
Siz deyirsiniz narahat olmuyor, amma fakt
təhlükədir.
Biz hər şeyi öz qaydasına qoyduq. Siz bunu deyirsiniz,
əməl eləyin. Siz məmurlar, xahiş edirəm. Təqdim eləyəcəz, zəhmət olmasa.
Təqdim eləyin, təqdim eləyin.
Ehtiyac yox. Yəni, hansı təşkilatdan, hansı idarədən gəlmişdir bu arada? Yəni?
Bizim başqa işimiz yoxdur.
Var. Bizim işimiz
yoxdur. Qarşı, hə,
Aksiyacılarla Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin baş arxitektoru Təbriz Abdulxaliqov görüşüb. Təbriz Abdulxaliqov Azadlıq Radiosuna müsahibə verməkdən imtina etsə də, etirazçıların tələbləri ilə tanış olduğunu, bayram günləri bitdikdən sonra bir həftə ərzində yerinə yetiriləcəyini vəd edib.
Biz özəl şirkətik, bizə prezidentin də adiyyəti yoxdur, bizə yuxarı nazirliklərin də adiyyəti yoxdur. Sosial əmək müdafiəsinin nazirinə zəng eləməmişsiniz, əcəb eləmişsiniz, onu biz yola verəcəyik, sizlik deyil.
Belə deyirlər bizə.
Sizin tələbləriniz qoyduğunuz tələblər. Onlar hamısı yerinə yetirilə bilən tələblərdir.
Orada bir şey
yox.
Nə qədər olsa nə yazılıbsa hamısı yerinə yetirilir. Amma yerinə yetirən yoxdur.
Ay müəllim, üzr istəyirəm. Verilən o sizə həmin o kağız ki, yəni deyir ki, yerinə yetirilir. Bax o nə vaxtacan yerinə yetiriləcək. Bax bu sakinlər nə vaxt arxayın olsunlar
ki, yer. İş günü başlayandan bir həftəyə hamısı yerinə yetirilir.
Ya divarə evi çıxma.
Aksiyaya polis müdaxiləsi olmayıb.
Saat 5 eşitdiniz. Qəbələdə dünən baş verənləri və fəhlilərin şikayətlərini. Niyə belədir münasibət fəhlilləri?
Yəni, onların dedikləri həqiqətsə, orada bir neçə ciddi pozuntu var ki, bu artıq məcburi əmək adlanır. Birincisi, əmək müqaviləsi yoxdur. İkincisi, Azərbaycan Konstitusiyası ilə müəyyən olunmuş vaxtdan artıq işlədilər 12 saat, onların dediyi kimi. Üçüncüsü odur ki, onları müxtəlif işlərə cəlb edirlər. Əmək funksiyaları müəyyən olunmadığına görə, müqavilə olmadığına görə kim nə işə tapşırıldı, gərək onu yerinə yetirsin. Və bunlar hamısı bizim Azərbaycan qanunvericiliyinə görə məcburi əməkdir. Məcburi əməyin düzü ağır forması var, o azadlığın məhdudlaşdırılması ilə bu insan alveri kimi təsnif olunur, məcburi əmək, cinayət, məsuliyyət. Amma burada bir inzibati, bir böyük xəta var, işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanmayıb və onlar istismar olunurlar. Yəni bax əgər onlar dedikləri, bəli, bu əgər belə bu deyilənlər həqiqətdirsə, təbii bunu gərək kompetent orqanlar yoxlasın, bilsin. O işçilərin dedikləri həqiqətdirsə belədir. Ümumiyyətlə işçilərin bizim Azərbaycan qanunvericiliyinə görə əmək zəminində, əmək münasibətləri zəminində iki tip mübahisə hüququ var. Biri kollektiv mübahisə, bir də fərdi qaydada. Bax, bu indi o dünən Qəbələdə baş verən, bundan əvvəl o neft şirkətində baş verən, bunlar kollektiv əmək mübahisələridir. Amma bu qanunvericilikdə o qədər sərt tənzimlənir ki, işçilər bu hüquqdan həmişə istifadə edə bilmirlər. Əslində, prosedurlar o qədər çətindir ki, əmək məcəlləsi qəbul olunandan bu yana, 99-dan bu yana, qanuni bir dənə də tətil keçirilə bilməyib. Çünki prosedurlar çox çətindir. Ona görə bəzən spontan etirazlar baş verir. Əslində, mən bu həmişə olub belə etirazlar. Bu etirazlar onda yaxşıdır ki, bunlar yalnız sosial tələblər irəli sürürlər. Amma işləyirsən, kimdir işə götürən, kimdir mülkiyyətin sahibi, onun heç, bəlkə də işçiyə o qədər aidiyyət olmalı. Ona aidiyyət odur ki, niyə sən məni artıq işlədirsən, niyə sən mənin əmək müqaviləsi bağlamırsan, niyə sən məni icbari sığortalara cəlb eləmirsən, nə dövlət sosial sığortasına, nə də bədbəx hadisə və peşə xəstəliklərindən icbari sığortaya. Hələ mən demirəm tibbi sığorta, indi o könüllüdür. Bax, bu məsələləri qoymalıdır bizim fəhlələr. Və bu çox yaxşıdır ki, əmək işçilər öz haqq, sosial hüquq uğrunda, əmək hüquq uğrunda işçilərin etirazı normal bir haldır və buna hər tərəf normal baxmalıdır. Hətta mən bəzən tərəfdar deyirəm ki, jurnalistlər bunu üsyan adlandırır filan. Fəhlə etiraz eləmək haqqı var. Həmişə də olur bu etirazlar.
Yəni, bu son mövzumuzu fəhlə etirazları qoymuşduq bunu.
Hə, yəni fəhlə etirazı pis söz deyil. Fəhlə etiraz eləyir nəyə görə? Öz sosial hüququ uğrunda. Bu normaldır və bu olmalıdır. Amma təəssüf ki, bu indi Azərbaycanda tək Qəbələdə deyil. Azərbaycanda ümumiyyətlə əmək sektorunda çalışanların 70% ya qeyri-formal əmək sektorundadır, ya 70%. Cəmi 30% işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanıb. Başqa məsələdir ki, bu əmək müqaviləsi necə keyfiyyətlə bağlanıb, orada ikili mühasibatlıq olan özəl sektorda üstünlük təşkil edir. Hələ bunları qoyuram, bu 30%. Amma 70% işləyənlərin, ümumi işləyənlərin 4 milyon 400 min rəsmi statistikaya görə işləyənlərdən cəmi 1 milyon 400 minə yaxın ilə əmək müqaviləsi var da, təsəvvür eləyin. Qalanlar ya mülki hüquq müqavilə ilə işləyirlər, bunda çox özü də qanunsuzdur. Əgər görülən iş, göstərilən xidmət muzlu əməyin təsiri altına düşürsə, əslində muzlu işdirsə, onunla mülki hüquq müqavilənin bağlanması özü qanunsuzdur və o işçilərin hüquqlarına ziddir, mənafelərinə ziddir. Ya da ümumiyyətlə əmək müqaviləsi yoxdur, ya da ümumiyyətlə gizli əmək bazarının iştirakçısıdır. Bu çox pis haldır və bu təsadüfü deyil ki, bununla bağlı indi əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası, bir də Sahibkarlar Konfederasiyası bir üç tərəfli şura da yaradıblar. İndi Vergilər Naziri bundan çox narahatdır, çünki Vergilər Nazirinin o nöqtə, işçi hüquqları nöqtəyi nəzərindən yox, vergilər nöqtəyi nəzərindən narahat eləyir. Sosial müdafiə fondu narahatdır, yenə o işçi nöqtəyi nəzərindən yox, yığım, sosial yığım nöqtəyi nəzərindən. Amma Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məhz işçi hüquqları nöqtəyi nəzərindən bu işə yanaşır. Amma bu o qədər kütləvidir ki, bir ölkədə 263-270-ə yaxın əmək müfəttişi var. İş yerlərinin sayı isə 100 minlərlədir, belə deyək, irli xırdalı. Təbii özə nəzərə alın ki, indi vəziyyət bir qədər də 2011-ci ildən çətinləşib, əmək müfəttişləri ümumiyyətlə sahələrə birbaşa yoxlamaya gedə bilmirlər. Onlar gərək ilin əvvəlindən Ədliyyə Nazirində reyestrdən qeydiyyatdan keçsinlər, sonra İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi ilə bir yerdə keçsinlər. Baxmayaraq ki, bu bizim tərəfdar olduğumuz Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyasına ziddir. Əmək müfəttişləri də vergi müfəttişləri kimi, belə deyək, istənilən vaxt istənilən məsələyə getməlidir. Başqa məsələdir ki, bu yoxlamaların qarşısını alanda sui-istifadə halları da olur. Onun qarşısını almaq üçün ölkə prezidenti belə bir addım atıb. Bu özündə yaxşıdır. Amma görürsünüz, işə götürənlər indi başlayıblar sui-istifadə eləməyə.
Deyirsiniz ki, fəhlə etirazlarının olması normaldır. Sosial etirazlarının olması normaldır.
Bütün Avropanın bası fəhlə.
Fəhləyə münasibət, belə münasibətin olması necə?
Çox pis. Bilirsiniz, fəhlə bu belə bir termin var, korporativ sosial məsuliyyət. İstənilən biznes qurumu, istənilən işə götürən həm öz personalı qarşısında, həm də cəmiyyət qarşısında məsuliyyəti olmalıdır. Və o işçisinə qul kimi baxmalı deyil. Və işçisinin qayğısına qalmaq onun həm vəzifəsidir, həm də bu bir mənəvi məsələdir. O işçi ona işləyir, fayda verir, onun bir varlanmasına gətirib çıxardırsa, ona qul kimi baxmamalıdır. Bu halda işə götürən işçiyə sosial partnyor kimi yox, qul kimi baxır. Bu çox pisdir. Bu pisdir və bu gərginliyi artırır. İşçi ilə işə götürən arasında gərginlik olmamalıdır. İşə diyalog olmalıdır.
Əmək müqaviləsinin bağlanmasından niyə çəkinirlər ki?
Ona görə çəkinirlər ki, birincisi bir neçə səbəb var. Bir, vergi və sosial ödəmələrdən yayınmaq üçün. Heç birini ödəmirlər. İkincisi, işçi əmək müqaviləsi...
Karus elementlər yəni.
Bəli, bu vergidən bilirsiniz ki, deyək, gəlir vergisi ödənilməlidir, o 14%, amma indi məbləğ artdıqca o deyək ki, o şkala da arta bilər. Belə götürək 14% və eyni zamanda 22% sosial sığorta haqqı ödənilməlidir. O gəlir vergisi işçidən tutulur, 3% də sosial ödəmə işçidən tutulur, 22% də işə götürən özündən işçini sığorta eləyir. Üstə gələk onu bədbəxt hadisə və peşə xəstəliklərindən sığorta eləyir. Görün nə qədər bu əmək müqaviləsini bağlamamaqla işə götürən əlavə pul qazanmış olur və bu sırf belə deyək ki, bu cinayət dəsilində vergidən yayınmaqdır xüsusi külli miqdarda və özü də həm də inzibati məsələ əmək müqaviləsini bağlamamağa görə hüquqi şəxslər 25 minə qədər, fiziki vəzifə şəxslər isə 3 mindən 5 minə qədər cərimə olunmalıdır.
Çox maraqlıdır ki, bu məsələdə şirkət rəhbərliyi fəhlələrin qarşısına çıxmadı və onlara heç bir söz demədi. Amma icra hakimiyyətinin nümayəndəsi gəldi və şirkəti müdafiəyə qalxdı.
Yox, yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnaməyə görə icra hakimiyyəti orqanları bu əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində müəyyən hüquqlara və vəzifələr, həm hüquqları var, həm vəzifələri. Eyni zamanda bu dövlət adından da bu nəzarətin dövlət əmək müfəttişlik xidməti həyata keçirir. İşə götürən görünür, haqlı tələbin qarşısında çıxa bilməyib, amma yerli hakimiyyət orqanı gəlib elə pozisiya tutub ki, işçiləri sakitləşdirsin. Əgər o səs, o nümayəndənin səsi idisə, o deyir ki, sizin tələbləriniz ümumiyyətlə həll oluna biləsi tələblərdir və s. Yəni əslində yerli icra hakimiyyətinin müdaxilə imkanı
soruşur ki, sizin başqa işiniz yoxdur.
Hə, başa düşürəm. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının müdaxilə imkanları məhduddur. Mən qanunla danışıram, qeyri-qanunu bəlkə də genişdir. Amma qanuni müdaxilə imkanı məhduddur. Əslində, burada bilirsiniz, işçilərin də bu çox yaxşıdır ki, işçilər tələb eləyir əmək müqaviləsi də. Əmək müqaviləsi heç olmasa formal da olsa olduqda minimal tələblər yerinə yetirilir də. Hələ indi oradan soruşursunuz o işçilər ki, siz məzuniyyət hüququndan istifadə eləyəsiniz. Yox, ümumiyyətlə güləcəklər. Deyəcə o nədir? Ümumiyyətlə deyəcəklər ki, o nə deyən şeydir? Ümumiyyətlə bilirsiniz, bir yerdəki 12 saat insanlar onları işlədirlər, əmək müqaviləsi yoxdur, əməyin mühafizə qaydaları yəqin ki, orada kobud sürətdə pozulur, xüsusi geyim vasitələri yoxdur, nə bilim, kaska yoxdur və s. yoxdur.
Əmək müqaviləsi yoxdur deyənə və siz dediyiniz kimi icbari sığorta da yoxdur. Yəni, orada olan fəhlələrin hər hansısınınsa başına bir hadisə gəlmiş olsa, məsuliyyəti kim daşıyacaq bilinmir və onların etiraz səsini... Əmək müqaviləsi olmadığına görə, rəsmən işçi sayılmadıqlarına görə həmkarlar ittifaqları da müdafiə eləyə bilmir.
Yox, həmkarlar ittifaqları
nədirmi bu onların?
Yox, həmkarlar ittifaqları yalnız öz üzvlərinin hüquqlarını müdafiə eləyə bilər. Məsələn, o elə məsələ həmkarlar ittifaqı heç ümumiyyətlə gedə bilməz. Ona deyirlər, sən kimsən? Sənin burada üzvün var? Yoxdur, yox, onda sən qapıdan o tərəfdə qal. Həmkarlar ittifaqları bura müdaxilə eləyə, o yerə müdaxilə imkanı var ki, orada onun üzvləri olsun. Bu həmkarlar ittifaqı təbii ki, orada heç bir onların həmkarlar ittifaqının yəni, üzvü deyil.
Fəhlələr müdafiə eləyəcək heç kim yoxdur.
Yoxdur. Yəni bunlar əslində bunları müdafiə eləyəcək dövlət var və dövlətin şəxsinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı var. Qanunlar var və dövlət o işçi hüquqlarının təmin olunmasında təminatçıdır, belə deyək. O əmək münasibətlərinin qanunu əsaslarını yerinə yetirməsə, amma görürsüz praktikada nələr baş verir. Təbii ki, bu çox pis haldır və bu spontan belə çıxışlar o gətirib çıxardır. Halbuki əvvəlcədən bu problemləri görmək olar. Özə işə götürənlər çox məsələn deyirəm, məsələnin qismən tənzimləmək imkanları var. Tutaq ki, onlar vergi heç olmasa ikili əlbəttə bunun dövlət orqanları bunun da əleyhinədir, amma biz deyirik heç olmasa bu ikili mühasibat sistemi ilə əmək müqavilələri olan yerlər var. Heç olmasa bilirsən ki, orada verilən 100 manat, 150 manata görə yığın prosesi gedir. O sabah pensiya hüququnu həyata keçiriləcək. Bədbəxt hadisə baş verəndə
gizli mühasibatlıq yəni.
Bəli, bəli, ikili və yaxud gizli mühasibat, qara mühasibatlıq hələ bir şeydir. Bunlar olanda heç olmasa orada minimal hüquqlardan söhbət gedir də, amma bu olmayanda ümumiyyətlə əmək müqaviləsi yoxdur. Bu gizli əmək bazarıdır. Azərbaycanın tən ortasında, hamının gözünün qabağında gizli əmək bazarı fəaliyyət göstərir. Belə deyək, işçilər özə dövlət əmək müfəttişliyi yoxlamağa alıb planlı sürətdə gələndə işə götürən əvvəlcədən bilir. Əgər 100 işçisi varsa, onların 5-i ilə müqaviləsi varsa 5 nəfər saxlayır, qalanlara deyir gəlməyin həmin gün işə. Yoxlama çıxıb gedir, ondan sonra qaytarırlar.
Bilmirəm, diqqət etdiniz ya etmədiniz, orada fəhlələrdən biri deyirdi ki, öz haqqını müdafiə etdiyi üçün 46 nəfər işdən azad olunur.
Bu geniş yayılıb Azərbaycanda, xüsusən geniş yayılıb BP şirkəti
ilə imtahana çəkirlər. Yəni
bəli, bu xarici neft şirkətlərinin Azərbaycanda tətbiq etdiyi praktikadır. BP və onun padratçı təşkilatları ümumiyyətlə gizli qara siyahları var bunların. O kim həmkarlar ittifaqı yaratmağa təşəbbüs göstərir, kimsi işçi hüquqlarını tələb eləyir, onlar sonra başqa adla təqib eləyib işdən çıxardılar, sonra onlar həmin o sektorda ümumiyyətlə işə girə bilmirlər. Çünki onlar bir-birinə xəbər vermə sistemi var. Hara gedirsə onun CV-sinə baxırlar, hə, alınmadı və salıb. Daha səbəbini demirlər ona. Qara siyahlar bu xarici şirkətlər də indi tətbiq eləyir. Bizim indi milli şirkətlər də tətbiq eləyir. İndi bu türk şirkətləri də əsasən burada bizim Azərbaycanda iri şirkətlərin padratçısı qismində çıxış eləyir. İndi belə çıxdı ki, Qəbələdə də deyəsən o Türkiyə şirkəti.
Astrans şirkətdir, bilmirəm.
Yəni bəzən bu olur Türkiyə Respublikasında o təsis olmuş, sonra Azərbaycanda filiallaşmış şirkətlər var, iri şirkətlər. Onlar bizim iri holdinglərin subpadratçısı kimi qismində çıxış edir və çox biabırçı pozuntulara yol verirlər Azərbaycanda.
Sahib müəllim, sizə gəlmirmi ki, bugün hər bir fəhlə öz əmək hüquq və problemlərlə mübarizədə müdiriyyətlə təkbətək qalıb. Həmkarlar təşkilatları və digər oxşar qurumlar müşahidəçi rolundadır. Nəticədə xalq nümayiş edir, tutulur, cəzalandırılır. Halbuki fəhləni müdafiə edən işlək qurumlar olsaydı belə olmazdı. Qubanı Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır.
Həmkarlar ittifaqı nədir? Həmkarlar ittifaqı işçilərin özünün yığışıb yaratdığı təşkilatdır da. Əgər orada həmkarlar ittifaqı bayaq dedim də bu məsələyə qismən cavab verdim. Həmkarlar ittifaqı varsa, yaradıblarsa, onlar mütləq mərkəzdən müdafiə olunacaqlar. Yoxdursa o həmkarlar ittifaqı müdaxilə edir. Dövlət bayaq dedim. Dövlətin bu siqnal daxil olanda əlbəttə gedib yoxlamaq, araşdırmaq hüququ var. Əks halda o planlaşdırılır və o vasitə. Mən razıyam, işçiləri müdafiə eləmək lazımdır. Bu vəziyyət Bu burada dövlətin daha çox müdaxiləsinə ehtiyac var. Amma bir şərtlə ki, dövlətin müdaxiləsi bu azad belə sahibkarlığa, biznesə ziyan vurmamalıdır da. Belə müdaxilə əgər gətirib deyək, şirkətin məhvinə gətirib çıxardacaqsa, onda bu da olmamalıdır. Amma eyni zamanda işçilərin də belə deyək, bu qədər total şəkildə hüquqların pozulması yol verilən deyil.
Mən də Qəbələdə yaşayıram. Rayonu kəmaliyyətini özəlləşdirib, yerli cəmaatı qul kimi baxırlar. Özünü bütün qohumları rayonda at oynadır. Qəbələnin çörəyi haram olsun onlara. Rəna imzal dinləyici yazır bunu. Yəqin ki, söhbət Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaliyyətin Heydərovdan gedirdi. Mən özüm 2 il bundan əvvəl arxasında Mehriban Əliyevanın durduğu söyləndən qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən inşaat şirkətlərinin birində təqribən 2 ay fəhli işləmişəm. İş yoldaşlarımı dəfələrlə öz haqları uğrunda mübarizə aparmağı səsləsəm də təəssüf ki, cəhdlərim uğursuz alındı. Araz Səməd şəkildən yazır.
Bilirsiniz, problem burada elə ordadır ki, işçilər birləşə bilmir. Yəni birləşəndə də belə deyək, kimsə onların içərisində bir başlayır siyasi lozunqlar ilə sürməyə. Bu şirkət filan kəsindir, bu bəhmən kəsindir. Əslində mən bayaq dediyim kimi, fəhlə üçün maraqlı olmamalıdır ki, bu şirkətin arxasında kim durur. Fəhlə üçün o maraqlı olmalıdır ki, mənim layiqli əmək şəraitimi təmin elə, mənim layiqli əmək haqqımı ver, mənim üçün təhlükəsiz əmək şərait yarat. Bu işdə, işdən sonra əlbəttə fəhlə də gəlib partiyanda üzv ola bilər, müxalifətçi də ola bilər, mitinqə də çıxa bilər, amma iş yerində onun tələbi işlə bağlı olmalıdır. Mən bilirsiniz, yəni bu həm bizim o Bakı neft tarixini də öyrənmişəm. Bizim o Bakıdakı o mütəşəkkil fəhlə hərəkatı o zaman süqut elədi ki, onlar bolşeviklərlə birləşdilər. Yəni ona görə mən tərəfdarıyam ki, fəhlələr haqqın tələb eləyəndə siyasi lozunqları qoysunlar qırağa. Siyasi
amma reportajda da İlham Əliyevin adını çəkirlər və deyirlər ki, bu işdə əncam çəkin. Yəni ona deyirlər.
Yox, indi hər kəsin
siyasi
yox, bu siyasi deyil. Hər kəsin ölkə prezidentindən ummaq hüququ var.
Yəni
bu
siyasi başqa bir şua.
Yox, mən bu Qəbələ misalını demirəm.
Boz şelfdə olanda da eyni
prosesi. Yox, mən bu hadisə ümumiyyətlə deyirəm, amma bu hər kəs ölkə prezidentinə və yaxud digər ölkənin rəhbərliyinə bu əsaslara müraciət eləmək, onlardan ummaq, tələb etmək hüququ var. Bu baxımdan misal onu demirəm. Ümumiyyətlə deyirəm, belə tendensiyalar yol verilməz. Amma işçilər hər zaman öz haqqını tələb eləyə bilər, tətil eləyə bilər, fərdi şəkildə tətil eləyə bilər. Məhkəmələr vasitəsilə, indi məhkəmələr nə qədər qüsurlu olsa da belə haqqını tələb eləməlidirlər. Yeri gəlmişəm biz məhkəmələrinə nə qədər o hətta əcnəbi fəhlələrin haqlarını təmin edirik. Bu bəzən alınmır, amma bəzən də alınır. Ona görə hələ bu qanun müstəvisində mübarizə aparmaq imkanları var. Bundan istifadə etmək lazımdır. Ona görə də o yaxşıdır ki, kollektiv sürə, amma indi bilirsiniz nə baş verir adətən. Belə kütləvi hallar baş verəndə bəzən onların tələblərini yerinə yetirirlər, amma onun içərisində o fəallıq eləyən şəxslər ki vardı, qabağa düşür. Bir müddətdən sonra onları
işdən çıxarırlar.
Və həmin fəhlələr onları müdafiə eləmir. Bax, həmrəyliyin olmaması yəni bu artıq hökumətin günahı deyil, bu artıq şirkətin günahı deyil, bu artıq həmrəyliyin olmamasıdır da. Bilirsiniz,
Həmkarlar İttifaqı yalnız pulları yığmaqla məşğul olur. Avtoritar sistemdə mübarizə mümkünsüzdür. Elə deyilmi? Dostlar soruşur, imzasız dinləyici bizdən. Çox az vaxtımız qalıb. Mən son sual səsləndirmək istəyirəm. Sahib bəy, etirazlar çoxalır. Özünüz də deyirsiniz ki, ölkədə belə fəaliyyət göstərən, yəni əmək müqaviləsi olmadan fəaliyyət göstərən şirkətlər çoxdur. Binə aksiyasını xatırlayın, eyni zamanda onun ardından Boz Şefdə baş verən aksiya və dünən baş verən Qəbələdəki bu etiraz fəhlələrin etiraz aksiyası. Artıq bir həyəcan təbili çalmağın vaxtı gəlib çatmayıbmı?
Həyəcan təbilin hər zaman çalmaq lazımdır və işçilərlə bağlı əlbəttə tədbirlər görmək lazımdır. Binə biraz başqa idi, orada sahibkarlarla o deyək ki, o yerin sahibi arasında o onların başqa bir məsələ idi.
Vergi məsələsi.
Vergi məsələsi orada qeyri-qanuni sövdələşmənin ortaya çıxartdığı bir mübahisə idi. Amma bu neft şirkəti və bu məsələlər sırf əmək mübahisələridir və mən hesab edirəm ki, hökumət bunu diqqətə almalıdır, nəzarətə götürməlidir. Bir neçə şirkət haqqında ən azı biz ciddi tədbirlər görülməlidir. Bunun içərisində xarici şirkətlər də olmalıdır, xarici transmilli şirkətlər də olmalıdır, bizim öz milli şirkətlərimiz də olmalıdır. Bir sözlə əmək işçilərlə deyək ki, münasibətlər tənzimlənməlidir və indi hökumət maraq vergi orqanları maraq göstərir ki, bu müqavilələr bağlansın da, ən az o nöqtəyə nəzərən. Mən isə bilirəm ki, diqqət yetirmək lazım. Bu sahə həmişə diqqət Yəni indi bir neçə belə deyək o çıxışlara görə yox. Ümumiyyətlə hökumət bilməlidir ki, bu işçilər bu ölkənin iqtisadiyyatı, hər şey bu işçinin çiynində durub. Yəni bunun qayğısına qalmır. Həm də insandır, bunun hüquqları var, konstitusiya təmin edib və hər zaman diqqətli olmalıdır. İndi də xüsusən diqqətli olmalıdır. Çünki böhranlar dövrüdür. Avropanın özündə bürüyüb bu fəhlə hərəkatı. Bəli. Bizdə də o Avropaya baxıb
indi gəl. Orada sadəcə maliyyə böhranı ilə bağlıdır, əmək haqlarının azaldılması və yaxud digər məsələlərlə bağlı, amma bizdə isə qeyri-qanuni işlərlə bağlıdır bu aksiyalar.
Gizli əmək bazarı, formal əmək bazarı hər yerdə var. Əlbəttə indi Şərqi Avropa bir ayrıdır, burada Qərbi Avropa bir ayrıdır, MDB bir ayrıdır. Bəli.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Sahib Məmmədova təşəkkürümü bildirəm. Əmək Hüquqları Liqasının sədri studiyamıza gəldiyi üçün və bu məsələ ilə bağlı fikrini bildirir üçün bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.